budem hovoriť viac menej o tom, ako hovorím s deťmi, keď vlastne keď idem s takou dvojhodinovou, akože dve vyučovacie hodiny, dvojhodinovku mám, robíme to tak interaktívne a vlastne keď cieľom toho je naozaj upevniť ich, aby pochopili tú svoju pohlavnú biologickú identitu a aby sa vedeli zorientovať v tých otázkach krízy alebo v tých teda burlivých témach, ktoré možno riešia v období dospievania. Čiže ako prvé sa ich vlastne pýtam, že kedy vzniká život a potom kedy je dané genetický pohlavie a vám je to jasné, hej, ale premietam to tu z toho dôvodu, aby ste v tom vy boli 100% si istí, 100% ukotvení, že pohlavie vzniká a je dané, určené v momente počatia, rovnako ako vzniká život, tak aj pohlavie vtedy dané, vtedy všetko o nás rozhodnuté. Áno, každá DNA, každá bunka nesie DNA informáciu o našom pohlavi. A aj sa pýtam tak zo srandy deti, že či vedia, kto je zodpovedný za pohlavie, či muž alebo žena, tak vlastne muž je zodpovedný podľa toho, aký chromozom prinesie spermia, či X alebo Y. Ale preto to hovorím, lebo na hodinách už aj toto deti spochybňovali. Povedali mi, a dokážte, že je pohlavie geneticky dané v momente počatia. Hej? Čiže naozaj my dnes potrebujeme deťom dokazovať, že toto medzi očami je nos. Takže vlastne tu mám oskenovaný z učebnice medicíny, vlastne z embryológie, že okamžite oplozenie geneticky určené pohlavie. To je medicínska literatúra. Dobre, no a potom sa teda pýtam deti, že kedy sa začínajú prejavovať rozdiely v správaní medzi deťmi, je niekoľko výskumov, teda rozdiely v správaní medzi babkami a dievčatmi. A prvé výskumy siahajú do prvého dňa po narodení. Robil to Simon Berenk Cohen na úplne na novorodencoch. Jednodňovým deťom prikladali predvár predmety alebo tvár a dievčatka trošičku dlhšie pozerali na tvár a chlapci na predmety. Potom bol robený výskum na batolatách, vlastne to bolo v Norsku, bol robený na deťoch s intersexualitou. Intersexualita je vlastne urologická diagnóza. To znamená, že sa narodí dievčatko riadne s chromozomálnou výbavou ženy, ale môže mať nejaké obojpohlavné znaky, alebo opačne chlapec s chromozomálnou výbavou muža sa narodí a môže mať napríklad zakrpatené vaječníky a to sa proste rieši postupne, hormonálne, chirurgické a tak. A u týchto detí robili tzv. Hrací test, pustili ich do miestnosti a dievčatka si prirodzene vyberali hračky s tváričkami, je taký sociálny kontakt a chlapci si vyberali bzučiace, buď autička alebo zbrane. A potom bol robený taký veľký výskum s 200 000 respondentmi, americký psycholog Richard Lipa to robila vlastne iba také jedno krátke zhrnutie, že muži sa viac zaujímajú o povolanie orientované na veci a ženy o povolanie orientované na ľudí a samozrejme, že to neplatí 100%, hej. Tu tiež deti zvyknú akože už oponovať, že aj ja poznám takých, ktorí majú opačné záujmy, samozrejme, že to neplatí 100%, hovoríme o väčšinovom priemere, ale s čím sa stretávam? S takouto otázkou na základnej škole, to sa ma deti opýtali. A na aké vzorke respondentov bolo robený tento výskum? Vosnaci na základnej škole sa ma to opýtali. Opýtali sa ma to, nebolo to v Bratislave, potom sa s takúto istú otázku mi dali deti v inej škole v Bratislave. A keď sa mi teda, keď som dostala tú istú otázku tretíkrát na úplne inej škole, tak som pochopila, že tie deti idú podľa nejakého manuálu. A naozaj na jednu takúto prednášku som si zobrala so sebou moju 19-ročnú dceru. A ona keď počúvala, tam hlavne tak jedno dievčatko prišlo tak manifestačne oblečené, dlhú fľašku malo a tak. A keď počula teda tie otázky, tá moja dcera potom prišla domov, dala do Google v angličtine tie otázky a našla naozaj manuál, že konzervativisti povie toto a ty reagujú takto. Takže naozaj akože existuje istý manuál, na ktorý napríklad reagujú aj na Bibliu. Ona napríklad mňa reagovala na Bibliu, pričom ja Bibliou neargumentujem takmer vôbec. Prekladám naozaj vedecké, biologické, medicínske argumenty, ale tam sú napríklad také dôkazy, samozrejme, že spochybňujú knihu Genesis, spochybňujú antropológiu, spochybňujú hriech Sodome a Gomore, spochybňujú orientáciu Davida, že bol vlastne, mal homosexuálny vzťah s Jonatánom a takéto veci. Takže proste majú rôzne materiály, len aby ste na to boli pripravení. No a potom sa teda pýtam, že ako nás odlišujú mužské a ženské pohlavné hormóny, čiže teda estrogen je zodpovedný hlavne za ochranu orgánov a funkcií spojených s materstvom, čiže ukladanie tuku. Preto tu teraz hovorím, to to bude dôležité na konci. A estrogen je zodpovedný za prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a ochorení osteoporózy. Ľudovo sa hovorí, totiž tak ičom hovoríme, že ľudovo sa hovorí, že žena vo fertilnom veku nemôže dostať infarkt alebo nemôže dostať silnú príhodu. No a teda testosterón má hlavne organizačný účinok, ale tiež ochranný. A teda za aké vlastnosti sú zodpovedné tieto hormóny, tak estrogen hlavne za spoluprácu, opatrnosť, submisívnosť, materskú intuíciu a testosterón za súťaživosť, dominantnosť, dobrodružnosť, asertivnosť, racionálnu kalkuláciu. A na to mi deti povedia, že ale ja som dievča a ja som dobrodružná, ja rada chodím s chlapcami na hory, ja rada podnikám proste nebezpečné veci a som súťaživá a dominantná. Okay? Čiže tu keď o tom hovoríme s deťmi, tu sa dostávame k takým dôležitým informáciám, že zjednodušujú to, čiže treba im vysvetliť, že toto nehovoríme o ženách a mužoch, ale o estrogene a testosteróne. Okay? To sú hormóny, ktoré sú zodpovedné za tie vlastnosti. Nie o ženách a mužoch. Okay? Toto treba deťom povedať. A teraz, estrogen majú nielen ženy, ale aj muži. Testosterón majú nielen muži, ale aj ženy. Je to sa tiež tak deti pýtam, tak interaktívne na to reagujú, alebo teda súťažia. Alebo... No a ide o to, že teda žena má nižšiu hladinu testosterónu, samozrejme násobne. Žena má 10 až 50 krát násobne nižšiu hladinu testosterónu ako muž. Rovnako je to s estrogenom, pričom tá hladina nie je stabilná, samozrejme, jednak je isté rozpätie obi dvoch hormónov, pri ktorom sa môže pohybovať a stále je to normálne, a ešte sa to hýbe v priebehu dňa, priebehu roka, priebehu mesiaca a tak ďalej. U žien je to veľmi závislé od toho, či má menštruáciu, alebo či je plodnom období, alebo či tehotenstvo, alebo v menopauze. U muža tiež závisí od ročného obdobia a tak ďalej. Dobre, čiže to je to, čo som v podstate teraz povedala, je, že tie hormóny kolíšu a to znamená, že tie hormóny teda majú rôznu hladinu a rôzne rozpätie a to všetko vlastne svedčí o tom, že my sme, každý z nás je originál, toto hovoríme deťom. To neznamená, že všetky ženy musia mať dlhé vlasy a sukne, alebo že chlapci musia mať všetci krátke vlasy, musia byť drsní a musia študovať matematiku, hej. Aj toto rozpätie, tie rôzne hladiny, a to kolísanie tých hormónov svedčí o tom, že my sme proste tak pestri a rôzni a to je odraz Božej veľkosti a Božej tvorivosti a Božej štedrosti. Dobre, to sme si povedali. Líšime sa vlastne aj zaujímami, aj typom postavy. A dostaneme sa k tomu, že ak dieťa rieši vlastne tú nejakú krízu, čo ak znamená, teda, že sú rôzne tie hladiny hormónov, že ak má dievča teda napríklad vyššiu hladinu testosterónu, hovoríme stále v podstate v norme, lebo ak je nad normu, tak to môže spôsobovať neplodnosť napríklad, hej, u žien alebo u mužov, keď svoj vlastný hormón má príliš veľa alebo príliš malo. Ale proste, že ak má žena viac testosterónu, môže mať športový typ postavy, môže inklinovať naozaj tým technickým smerom, môžu jej vyhovovať chlapčenské zamestnania alebo študijné smery a rovnako teda u chlapca, ak má vyššiu hladinu estrogenu, nižšiu hladinu testosterónu, môže byť empatický, môže byť dobrý lekár, môže byť dobrý kňaz, môže byť dobrý psychológ, môže byť dobrý umelec. Neznamená, že chlapci musia byť drsňaci a dievčatá musia byť jemné, naozaj sme proste rôzni a originálni. Takže potom hovorím s deťmi, že čo sa vlastne u nás deje v období dospievania, poukazujem na to, že v období dospievania proste u nich dochádza k obrovské hormonálne revolúcie, kde tie hormóny sa proste brutálne násobne vylúčujú a že sa ich pýtam, že čo sa vám mení, aby si to uvedomili, že proste za pár mesiacov sa im úplne zmenil vlastne vzhľad tela, že sa im zmenil hlas, že sa im zmenila postava, zmenili sa im črty tváre a to isté sa proste deje v mozgu, hej, čiže proste melie sa tam brutálna hormonálna revolúcia a môže to proste zamávať s ich názormi, s ich myslením a naozaj s ich pochybnostiami, kto som, odkiaľ pochádzam, kam idem, či som naozaj dievča, či som chlapec, či sa mi naozaj páčia dievčata, či sa mi naozaj páčia chlapci. To je taký obrazok, ktorý poukazuje na to, že ako sa za 10 rokov úplne zmení vlastne výraz tváre u tých detí, ale dáme to u chlapcov, že keď potom stretnú dospelého muža, tak častokrát nevieme zadefinovať vek, že povieme, že máme 30 a 50, že to rozpätie 20 rokov ako by vôbec nehralo rolu, alebo keď stretneme pani učiteľku po 20 rokov, tak povieme, že vyzerá veľmi 100.
ale tu za 10 rokov sa strašne zmení ten výraz tvára, že aby si uvedomili, že aká veľká zmena prebieha v tvojom tele, takže proste počkaj, teraz nerob žiadne vážne rozhodnutia, je. Ale môžem im dať projekt, to je zo súhlasu môjho syna, poskytla, že môžeme dať deťom taký projekt, aby priniesli fotky za posledných 10 rokov, nech nájdu 5 fotiek, aby si to vyskladali, aby sami videli, ako veľmi sa zmenili, dajme tomu za uplynulých 10 rokov. Môžu k tomu pridať napríklad smajlíka smutného, alebo neutrálneho, alebo veselého, že keď si pamätajú, ako sa cítili v tom veku, hej, môže tam napríklad aj niečo vyplávať na povrch, nejaký problém. Ak vidíte, že tam kresol smajlíkom napríklad pri niekoľkých rokoch, tak môžete potom individuálne s tým pracovať, či tam nebolo nejaké násilie doma alebo čo. A proste dajú sa tam nejaké možno korene nejakých vecí ochaliť. No a potom teda, kto sa mladým páči. Je v našej prírodzenosti, že dievčatám sa páčia chlapci, chlapom sa páčia dievčatá. Ale ak v období dospievania má dievča pocit, že sa mu páčia dievčatá, alebo ak chlapec má pocit, že sa mu páčia chalani, že sa dobre cíti v spoločnosti chlapcov, to neznamená, že je lesba, to neznamená, že je gej. Takéto základné posolstvo, prosím si, odtiaľ odneste a to tým deťom hovorte. Dnes sú nové výskumy psychologické, vlastne Česká psychoterapeutická spoločnosť pro léčbu genderovú dysforii hovorí, že vývin ľudského mozgu končí až okolo 26. roku života. A že aby dovtedy deti nerobili žiadne vážne rozhodnutia týkajúce sa rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Čiže skrátka to, čo hovorila pani docentka Eukana Vištová, to je to moratórium v období krízy. Hej. Naozaj na deti chceli podržať, aby nerobili žiadny coming out. Samozrejme, že ak niečo riešia, ak majú problém, nech sa vám zdôveria, alebo psychológovi, alebo kňazovi, sprievodcovi, nech si nájdú osobu, samozrejme, ktoré sa zdôveria, aby dostali pomoc, dostali sprevádzanie. Ale aby si nedávali nálepku, že ja som gej, ja som lesba, pretože sú práve že výskumy a štatistiky, že čím skôr urobili ten tzv. Coming out, tým viac pokusov o samovraždu bolo. Čiže naozaj nech teraz nerobia žiadne vážne rozhodnutia. A v období dospievania majú takýto pocit, dokonca je to normálne, že v období dospievania prvá sexuálna túžba nemusí byť zameraná na opačné pohlavie. Každý druhý mladý človek môže mať pochybnosti, 48% mladých ľudí môže mať pochybnosti o svojej pohľadnej identite alebo o sexuálnej orientácii. Čiže proste prechádzajú homoerotickou fázou, prechodnou, to je normálny psychologický pojem, prechodná homoerotická fáza, ktorá je najprv zameraná na to rovnaké pohľavy, pretože človek hľadá vzor vo svojom vlastnom pohľavi, hľadá proste ideál, obdivuje vlastnosti druhých ľudí, obdivuje správanie. Ja hovorím deťom, čo ma teda veľmi nectí, ale ja som mala na stene na základnej škole nalepenú Darinku Rolincovú a môj brat mal Arnolda Schwarzeneggera. No, že proste, že hľadáme skrátka ideály, hej, o svojom pohľavi a to je normálne. A takmer u každého tento pocit akoby preťaživosti do dospelosti zanikne. Práve naopak deťom treba hovoriť, aby sa nebali budovať priateľstva, kamarátstva. Dnes tie deti akoby sa orientovali už len na kvantitatívne, že počet lajkov na internete, alebo na erotické. Hej. Ako keď úplne zabudli budovať normálne kamarátstva, ktoré my všetci budovali, ktoré nás prevádzajú dodnes. Takže treba ich pozbudovať, nech sa neboja normálne budovať kamarátstva, priateľstva. Dobre, toto všetko som povedala. Ako je to s homosexualitou? Hej, stále hovorím vlastne o tých deťoch, o dospievaných, s ktorými pracujeme, ale teda ako je to s homosexualitou, dajme to o dospelých ľudí. Príťažlivosť k rovnakému pohľadu, bolo to dnes už tu spomínané, je často následkom zranení, alebo teda aj neodpustenia, ako to bolo povedané, alebo nezdravých vzťahov, alebo len, ale to sú veľké úvodzovky, lebo to nie je len prejavom nenaplnenej túžby po láske. Ale teda bolo by chybou, keby sme takéto prechodné obdobie považovali za trvalú naklonosť. Ale vlastne upozorňujem na to, čo je v Evanjeliu, čo je v Matúšovi, že lebo sú ľudia neschopní manželstva, lebo sa takými narodili, alebo ich takými urobili, iných takými urobili ľudia. A tu chcem poukázať na to, čo povedala Jobo Mikloško, že deti nepatria do homosexuálnych partnerstiev, pretože dieťa sa učí hlavne od pozorovaním. Čiže ľudia sú, niektorí sú neschopní manželstva, pretože sa takí narodili, iní, pretože ich takými urobili ľudia. Čiže môže byť, že sa človek narodí s istou predispozíciou, toto ešte môžem vysvetliť, tú predispozíciu, tá to už nezbola spomínaná. ale je to, tým pádom je to predispozícia, že človek nie je schopný manželstva. Je to samozrejme kríž, je to bolest, je to obeta. Ale si treba uvedomiť, že tu sú ľudia, ktorí nie sú schopní manželstva. Chcem ešte vysvetliť tú predispozíciu, v podstate možno prediniem vašu otázku, lebo takto sme dostali v Bratislave. Že čo znamená tá predispozícia narodiť sa s homosexuálnou príťažlivosťou, keď neexistuje gay gen, neexistuje gay gen homosexuality nebol dokázaný, to si aj tu prečítate, že gay gen nebol dokázaný, práve naopak, bol robený, tu to máte napísané, alebo tu neviem, bez okuliarov, máte napísané, že bol robený veľký výskum v roku 2019 na polmiliónovej vzorke, to už ma deti naučili, učím sa aj tie vzorky. Na takmer polmilionovej vzorke bol robený výskum, kde vlastne bolo dokázané, že môže sa narodiť človek s istou predispozíciou, ktorá však ovplyvňuje, Jogo tu hovoril, tam profesor Mikloško, maximálne do 20%, tam bolo v tom výskume teda povedané, že maximálne do 25%, ale ktorá sa rozvinie len vtedy, keď dostane impuls vonkajšieho prostredia. Hej. Čiže vlastne všetko ostatné, tých 80% je vlastne psychosociálne, kultúrne, rodinné faktory. Hej, to je ako dieťa alkoholika sa narodí proste s brutálnou predispozíciou byť alkoholikom. Hej. A ja napriek tomu poznám práve deti alkoholikov, ktoré sú 100% abstinenti. Hej. Dobre. Toto je z knihy Cesta muža, ktorú sme tu vám spomínali, že ak by ste chceli, som môžete kúpiť, ale dá sa to aj na internete a tak. To len som vypísala také kúsok z jeho knihy, teda on tam popisuje, že ako môže vlastne dôjsť k tomu homosexuálnemu prežívaniu alebo teda naklonosti, že od nedostatočnej mužskej identity cez komplex pohlavnej menejcennosti, to znamená, že tam nebol ten mužský vzor, nebola potvrdzovaná tam tá mužská identita, hej. Porovnávanie sa s druhými chlapcami, cez sebaľútosť, že nie som ako oni, skrytá závisť a obdiv ich mužnosti, fascinácia mužnosťou pre nemožnosť dosiahnuť ju až ku sexualizáciu obdivovanej mužnosti, až toho vzniká homosexuálna naklonosť. Doktor Kate Menum hovorí, že s homosexualitou súvisia mnohé ďalšie psychické poruchy. Dobre, ale prečo teda máme pocit, že nám umelo vlastne narastá počet ľudí, ktorí majú problém s rodovou výchovou, to je 1% od pani docentky, to sú obrovské u dievčatek, to majú 4000% nárast, to je proste neskutočné, hej. Že prečo máme taký pocit? Keď neexistuje gay gen, to znamená, že dediť sa to nedá a máme pocit, že je oveľa viac tých problémov, tak je to práve kvôli tomu spoločenským prázdnemu prostrediu, kvôli tomu mediálnemu mainstreamu, všade to na nás bliká, na naše deti, z reklám, zo sitcomov, z videoklipov, proste sa tam niekde sa mýknú iba možno mikrosekundové zábery, si si to možno aj všimli, alebo v reklamách, tak čo ide, práve toto ide do podvedomia. A to práve k umelému nárastu ľudí, ktorí sa hlasia, tá skratka je americká, to je same sex attraction, príťažlivosť k rovnakému pohľaviu, a toto malé U, to sa vlastne používa v tej odbornej terminológii, že to je vlastne unwanted, že neželaná príťažlivosť k rovnakému pohľaviu. Dobre, prekliknem to, vidím, že už máte úplný útom, ale ja vás úplne chápem. Čiže teda neboli žiadne, neexistuje žiadne vedecké výskumy, ktoré by dokázali gen homosexuality, to sme si povedali. To je ten výskum, čo som spomínala. Dobre, a to, že vedecký výskum nepodporuje hypotézu, že by bola sexuálna orientácia nemená alebo vrodená, to tiež spomínal Jobo Mikloško, že vlastne sú naozaj prípady, že bol heterosexuálny pár, že proste sa rozpadol a potom všali žil lesbickom zväzku. Včera mi akurát Lídka čítala na hotelovej izbe, prečítala nejakú správu, že dcera Johnnyho Deppa, toho herca, že chce vystúpiť z tieňa svojho otca, že ona chce byť slávna sama sebou, tak sa rozišla s priateľom a šťastie našla po boku tej a tej ženy, hej. Tak to je, čiže to je úplne ukážka, že proste akože upútať pozornosť, že... No, tej homosexualite, že sme vlastne hovorili tie všetky problémy a to, keď sú mladí neriešiť a teraz sa mi stalo, aj vám možno stane, že žiak teda povie, aj ja poznám homosexuálny pár a sú šťastný. Čo je na to povieme?
Ako dlho budú šťastný?
Ako dlho? Dobrá otázka.
Čo je šťastný?
Výborne. Že čo je šťastie? Perfektná otázka. Ako dlho?
To je... Býva, že by som šťastný.
Že čo?
že či s nimi býva, že vie, že...
Presne, že či s nimi býva, že áno. Hej, to je výborné, lebo oni častokrát aj vlastne z tých videoklipov a také na Instagrame, neviem, TikToku si všeličo možno pustia, tam samozrejme natočia pár sekundové videoklipo. A áno, či s nimi býva, že šťastie, to sú perfektné, si pamätajte, toto sú perfektné otázky. Čo je šťastie? Ako dlho? Na toto sú štatistiky, že priemerný heterosexuálny vzťah žije 14 rokov a priemerný homosexuálny 18 mesiacov, hej, že napríklad. Dobre, čiže naozaj, že to nie je jednoduché, ale hľadajme spolu odpoveď, toto sú výborné otázky, čo hovoríte. Čiže možno ešte také typy, že najprv si položme otázku, či sú to naozaj ľudia s homosexuálnou príťažlivosťou, či nemali predtým heterosexuálny vzťah, to, čo sme hovorili, ktorom sa sklamali a vrhli sa do takéhoto riešenia. Hej. Mohli si rozumieť ako priatelia a priateľky a vyprovokovali si erotický vzťah. Hej. A tu samozrejme nehovoríme o homosexuáloch, ale o vyprovokovanej homosexuálnej praktike kvôli zraneniu. A vedie ich k tomu túžba po láske, čo je samozrejme pochopiteľné. Hej. Každý človek túži po láske. Ale prečo by sme takýto vzťah my mali všetci schvaľovať? Ale samozrejme, že nesúdime. To vždy treba byť aj citlivý, aj v škole, aj vo všetkých vyjadreniach. Nesúdime. Súdiť nás bude Boh. My nemôžeme nikým opovrhovať, samozrejme. Neviedli ich homosexuálne príťažlivosti zranenia z detstva, z minulosti, že čo ich k tomu viedlo. Možno by sa dali dobrou psychoterapiou a správnym sprevádzaním uzdraviť. Alebo či ich neviedli k praktizovaní homosexuálneho života, len túžba potom, aby vynikli, to som vlastne teraz spomínala, aby vynikli, šokovali, aby boli iní, aby boli moderní. A tiež možno dobrá psychoterapia by mohla v tom pomôcť. A ak sa nedá odpovedať ani na jednu otázku kladne, platia tie otázky, čo ste povedali, to boli veľmi dobré. A platia aj to, čo je Matúšovom evanjeliu. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, ktorí sa taký narodili do života matky alebo iných takými urobili ľudia. A ešte odpoveď je, že ak si človek rozumie s ľuďmi rovnakého pohľavia, to neznamená, že tam má byť erotický vzťah. Hej, to je naozaj dnes už úplne posunuté to vnímanie. Pretože medzi ľuďmi rovnakého pohľavia môže byť hlboké priateľstvo, proste môže byť normálne duchovné priateľstvo, vám o tom nemusím rozprávať, proste viete, o čo ide. Ale to neznamená, že máme dávať priateľskému vzťahu erotický obsah. Hej. Sme predsa ľudia, neriadia nás pudy, hej, nie sme zvieratka, ale riadíme sa svedomím, riadíme sa rozumom, hlasom sebe, Božím hlasom. No a odpoveď je vlastne, čo není jednoduché, tretia cesta, takzvaná, hej, život v čistote. Nechcem to tu hovoriť ako klišé, lebo ja si to viem, že je to ťažké, je to náročné, ale vlastne k životu v čistote sme pozvaní všetci. Ženatí, vydaté, slobodní, všetci sme pozvaní k dôstojnému životu v čistote. A ešte mi napadá pritom jeden taký príklad. Som nedávno čítala knihu V ďalekej krajine, to vám tiež odporúčam, keby vás zaujímali tieto témy. To je skutočný príbeh, svedectvo, meno si nespomenul, lebo je to čínske meno, ale vyšlo to na Slovensku, volá sa kniha V ďalekej krajine, dá sa to kúpiť. Číňan žijúci v Amerike, otec bol lekár, aj on nastúpil na medicínu, čiže ako vydarená rodina, v Amerike išiel študovať, ale od malička pociťoval, už ako dieťa, on tam popisuje, že pociťoval príťažlivosť k chlapcom. A keď odišiel teda z domu na tú vysokú školu, na medicínu, tak si vyhľadal chlapcov, gejov, gejbári a tak ďalej. Dostal sa veľmi rýchlo do toho spoločenstva. A tam hneď samozrejme drogy sa ponúkli, najprv ľahké, potom tvrdé. Postupoval tak rýchlo, že až biloval drogy, tvrdé drogy. Do takého biznisu sa dostal, že úplne zbohatol, až sa dostal k gej porno hviezdám a striedal partnerov a bol úplne na vrchole, čo sa týka peniazy a obľúbenosti. Nehal školu, nedoštudoval školu. Až jedného dňa policajti urobili raziu neho, lebo došli informácie, že sa tam bili drogy, zavreli ho. A keď bol vo väzení, dozvedel sa pri tej lekárskej prehliadke, že má AIDS. Takže mal 26 rokov a padol na úplné dno. Vo väzení, bez školy, AIDS. A vtedy, keď bol na totálnom dne, kračal po chodbe tej väznice a videl na vrchu odpadkového koša Bibliu. A teda tu si dobral do ruky a potom nasledoval, hej, dlhý príbeh obrátenia a vyhľadal väzenského kaplána a tak ďalej. Ináč tam opisuje aj tú cestu, neviem, či to bol z aké denominácie, lebo toto je z protestantského prostredia, tá kniha. Ten kaplán mu povedal, že to nie je až taký veľký problém, ale on ako čítal Bibliu, ako sa žil Božím slovom, tak on proste vnímal, že Boh mu hovorí, že toto není Božia cesta pre neho. Hej. A on proste zažil úplné obrátenie, zriekol sa postupne všetkého drog, až teda posledné si nechával tú homosexuálnu príťažlivosť, toho sa nechcel zdať. A tam na konci je také svedectvo, ja to tak zasiahlo, že ja som tú jednu kapitolu, časť kapitoly prepísala do tejto knižky, lebo ma to úplne zasiahlo. Tak to som to ručne prepísala. On tam hovorí, že celý život som si myslel, že opakom že opakom homosexuality je heterosexualita. Dnes som pochopil, že opakom homosexuality je svetosť. Takže to k tej čistote, tak som chcela povedať. Aká je vedecká odpoveď? To sú vlastne tie českí lekári. Predstava, že by sa človek ako homosexuál alebo transexuál narodil, je tak povediac neudržateľná. Donedávna sme nevedeli, že interakcie s okolím majú tak veľký vplyv na utváranie mozgu už od prvých hodín po narodení. No a ešte teda k tomu transsexualizmu alebo poruche rodovej identity alebo rodovej dysfórii a tranzícii. Transsexualizmus, ako bolo povedané, to je vlastne psychiatrická diagnóza F64, je to psychický nesúhlas s vlastným biologickým pohlavím. Dá sa pohlavie zmeniť? To sa pýtam deti. Nepýtam sa vás, aby ste náhodou povedali, že áno. Ale deti mi reagujú. Áno, teraz sa už dá, ja som čítal, že sa dá, áno. Čiže čo deťom teda vštepujeme, že pohlavie sa nedá zmeniť, dnes to bolo veľakrát povedané. Dá sa chirurgicky niečo primodelovať alebo odstrániť, dá sa hormonálne niečo zastaviť alebo spustiť, ale pohlavie sa geneticky zmeniť nedá. Ak hovorím v triede, kde majú vážny problém, pretože chodím aj do takých, teda väčšinou ma pozvajú do takých tried, kde majú deti, ktoré to riešia, a ja chodím do cirkevných škôl, v cirkevných školách máme deti, ktoré riešia svoju pohľavnú identitu, tak tam tým deťom to vysvetľujem oveľa konkrétnejšie, nie takto diplomaticky, ako je toto napísané. Hej. Toto ináč je napísané v tomto letáčiku, keby ste to deťom chceli rozdať, tak to je to diplomaticky napísané, ale myslím, že zrozumiteľne. Ale deťom to vysvetľujem úplne naturálne, natvrdo o drastických chirurgických zásahoch, čo znamená, keď sa dievča rozhodne pre zmenu, to nie je zmena pohľavia, je vo veľkých úvodzovkách. Keď sa dievča rozhodne pre tranzíciu, že to je drastické odoperovanie obidvoch prsníkov, amputácia na tvrdo, ako keby mala rakovinu obidvoch prsníkov, s prerezaním mliečnych žliaz, materstvo je navždy vylúčené, odoperovanie vaječníkov a samozrejme potom sa prioperuje, sa vymodeluje z ruky, to sa volá faloplastika, sa vymodeluje penis, ktorý sa prišije, ktorý samozrejme z erotického hľadiska do sexuálneho nefunkční. No. Čiže deťom to hovorím takto natvrdo, aby si uvedomovali, že ako sú klamaní, keď sa natočia také pár sekundové videá, ako sú šťastní tí ľudia. A nehovorím o ďalších zdravotných komplikáciách, niečo si ešte povieme k ním. To je to, čo som spomínala, že odborníci hovoria, že vývin mozgu končí až okolo 26. roku, čiže sa neodporúča do vtedy robiť žiadne vážne rozhodnutie hľadom toho. To znamená, že našou úlohou je tie deti len upokojiť, proste samozrejme, keď niečo také rieši, nech sa vám zdôverí. Ak máte psychológa, ktorému môžete dôverovať, lebo pozor, máme psychológov, ktorí ponúkajú tzv. Afirmatívnu terapiu, ešte sa to aj tak volá, odborne ako by niečo potvrdzovala, a pritom je to terapia, ktorá nepotvrdzuje biologické pohlavie, ale potvrdzuje ten chaos v tele. Čiže pozor, treba si zistiť, že ak tú terapiu používa psychoterapeut, máme veľmi málo lucidných a dobre vzdelaných psychológov, psychoterapeutov v tejto oblasti. Takže sprevádzať treba to dieťa samozrejme, ale upokojiť ho, aby teraz hlavne nič neriešilo. Dobre, to už preskočím. No, tá Česká spoločnosť pro psychoanalytickú terapii hovorí, že musíme varovať deti a ich rodičov o nezvratnosti fyzického poškodenia, o rizikách nežiaducich vedľajších účinkov hormonálnych a chirurgických zákrokov, možných výrazných zhoršenia psychického stavu, zvýšenom riziku samovraženosti a invalidity. Odporúčam, ak by ste mali taký problém a riešite to na hodine, odporúčam pozrieť si to až s gymnazistami, asi film What is Woman, tiež to spomínal Jogo Mikloško, What is Woman, čo je žena, už je aj preditulkovaný, keď ste sa k nemu nevedeli dostať, tak mi napíšte a ja to niekde zavesím na Google disk, aby ste si to mohli stiahnuť. Je to naozaj že dokument a na konci sú tam svedectvá ľudí, ktorí boli teda buď diskriminovaní pre takýto názor napríklad na univerzite, alebo rozprávať nám žena, ktorá sa nechala preoperovať na muža, koľko operácií, okrem toho, že celý život hormóny, koľko operácií, infarktov prekonala a vlastne vie, že jej život nebude dlhý, pretože má strašne veľa, vlastne kvôli tým cudzím hormónom, má strašne veľa komplikácií zdravotných. Zvýšené riziko samovražednosti a invalidity. Pýtam sa deti, že čo myslíte, čo znamená nezvratnosť fyzického poškodenia, teda hovoríme o tom, hej, to, čo som vám vlastne povedala pred chvíľou, aby vedeli, že to není sranda. Aké účinky by mohli mať hormonálne lieky? To je to, čo som vám na začiatku, že testosterón chráni ženu, hej, testosterón chráni muža, estrogen chráni ženu pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. Takže presne toto sa deje, keď sa nasadí opačný hormón žene a mužovi, dochádza proste k upchačiu naozaj tým tromboembolickým poruchám, srdcové ochorenia, srdečné zlyhanie, rakoviny pohlavných orgánov, tromboembolické ochorenia, bolesti hlavy, podraždenosť, neplodnosť, zníženie kostnej intenzity, samozrejme osteoporóza okamžite nastupuje. Keď sa to nasadí mladým ľuďom alebo v období dospievania, nevoda je tak nesprávny vývoj mozgu, zastavuje sa vlastne aj vývoj mozgu. A potom ešte tu chcem povedať, že napríklad je tam, že zvýšenie systolického tlaku a tak ďalej, sleep apnoe syndrom, hej, to znie úplne tak, že to v podstate nikomu nevyruší, to je sleep apnoe syndrom. Sleep apnoe syndrom sú poruchy spánku a jeden môj známy mi hovoril, že jeho kamarát má rakovinu prostaty a nemohli mu nasadiť kvôli nejakej kontraindikácii liek prvej voľby, tak mu nasadili estrogen na tú rakovinu prostaty a on dostal sleep apnoe syndrom. Povedal, že myslel, že sa zblázni, sa zobudil za noc 50-krát. 50-krát sa budí za noc. To nie, že 3-krát, alebo 5-krát. Čiže len ten sleep apnoe syndrom, že to je nazblázni, že myslel, že vyskočí z okna. A to trvalo niekoľko týždňov alebo mesiacov, kým bral ten estrogen. A pri tej tranzícii sa berú lieky do konca života. Áno, existujú štatistiky, že sa vlastne zvyšujú samovražedné sklony aj u tých ľudí, ktorí podstúpia operáciu. Ten coming out, tam to som už spomínala, už to zrýchlim, vidím, že odchádzate. Že to bol švédsky výskum, jeden bol dlhodobý, bol zverejnený 2011. A práve u tých ľudí po tranzícii sa až 20-násobne zvyšil počet úmrtí aj samovraž. A teda ale to bol taký výskum, kde porovnávali tí, ktorí sa dali preoperovať a nedali, a to robili vlastne naši názoroví oponenti, ktorí chceli dokázať, že po operácii je nižší výskyt depresií a nižší sklon k samovraždám, a dokázali práve, že opak. Ináč oni aj tie výsledky najprv zverejnili, ináč a potom museli urobiť opravu, lebo ich akademická obec napadla, to je odporúčam z toho videa, ktorý zmenuje. To, čo tu už bolo, že ak človek rieši zmenu pohľadu, tak to je len špička ľadovca. Hej, treba naozaj pátrať po tej príčine, aby sme pomohli tým deťom, tým mladým ľuďom. A väčšinou je to tak, že na tú príčinu prídeme veľmi rýchlo. Chloe, Kolo, neviem, či ste zachytili, nedávno bolo také svedectvo, máme to aj pretitulkované, také 7-minútové video, tiež dievča z Ameriky, ktoré sa cítilo outsider v 12 rokoch, dala si do Google transgender community, proste za pár sekúnd bola v tej skupine na internete a nechala sa za pár dní tak zmanipulovať, že povedala rodičom, že ona chce zmeniť pohlavie. Ako 14-ročné jej prvýkrát dali prvú dávku testosterónu, 15 je odoberovali prsníky. A teraz má 18 rokov a dáva o tom tlačové konferencie a svedectvá a proste varuje ľudí, mladých ľudí, aby to nerobili, že to je klamstvo, že nikto nepovedal pravdu, čo to znamená a čo bude čakať. Krásne dieča s plochým hrudníkom, neviem, videli ste to, bolo to nedávno aj na štandarde, ale nie to bolo zverejnené. No, toto je kniha o Jane, skutočný príbeh, ja som chcela, dnes som zabudla, to vám odporúčam. Slovenčine, pred pár mesiacmi vyšla kniha, volá sa Ona alebo on. Napísal ju Pavol Gáborík, je to otec známeho hokejistu Mariana Gáboríka, úplne sekulárnym jazykom a tínedžerským, veľmi ľahkým jazykom napísané. Ja som to prečítala za hodinu a pol. Odporúčam do školských knižníc, na strednej školy určite, možno aj od vyšších ročníkov základnej školy. Skutočný príbeh, dievčina, ktorá z Oravy, ktorá emigrovala do Anglicka, tam sa jej narodila dcera, pričom otec dieťaťa sa otočil, proste nezobrali sa, takže ona tam zostala ako slobodná mamička, čiže dieťa nikdy nevidelo biologického otca, to dievčatá je dcera, a keď mala 15 rokov, bola znásilnená. priateľom, ale proste na druhom rande ju znasilil a ona si povedala, že ho pomstí. A tak povedala mame, že chce zmeniť pohlavie. Nepovedala jej prečo. Tá mama napriek tomu, že si mala pekný vzťah, sa nepatrala po príčine, len ju potvrdzovala. Dobre, tak ideme do tranzície. Všetci lekári ju potvrdzovali. Prešla brutálnou tranzíciou. Pomstila toho chlapca, takže nastražili na ňo pascu. V reštaurácii prišli policajti, zatkli ho. A jej vtedy došlo, že ja nechcem byť chlapec. A posledná kapitola tej knihy sa volá Vytriezvenie. Vám poviem, ja som plakala, keď som tú knihu dočítala. A vlastne prechádza detranzíciou do dievčat. Akurát, že už kojiť nikdy nebude, hej, lebo je odrezali prsníky. Ale hormonálnou detranzíciou a tak. A to je skutočný príbeh. Toto treba. A naozaj, pričom tie prvé kapitoly sú úplne tak s ľahkosťou opisované, že dieťa, ktoré má krízu pohľadnej identity, sa s tým môže identifikovať. Hej. Ona tam ešte píše, že proste odoperovali mi tie prsníky, takže rok som nechodila do školy. Potom som ešte rok teda nemohla cvičiť, ale keď som prišla do školy, zrazu som bola, ona z Jany na Johna, hej, sa nechala preoperovať, že zrazu som bol najobľúbenejší žiak na škole, všetci sa so mnou chceli fotiť a to je to, čo tu bolo povedané, hej, vstúpol záujem o ňu, sebavedomie a tak ďalej. Takže ona alebo on od Pavla Gáboríka a teda mnohé ďalšie sú točné príbehy. Máme v angličtine niekoľko kníh, už aj prekladáme jej tú knihu a na internete sa dajú nájsť. Zakladáme internetovú stránku, už sme v podstate založili učiteľom.sk, som to tu nenapísala. Už máme aj naplnenú a za chvíľu ju odverejníme. Budeme tam nahadzovať všetky aj tieto informácie, aj videá a tak. No, také základné posolstvo, aby ste sa vy nedali pomýliť, aby sme my boli pevní v tom a aby sme naozaj mali odvahu hlásať tú pravdu. Odporúčania, krátko. Môžem to aj zrušiť, keby ste chceli. Toto všetko je v tejto knihe, tieto odporúčania, všetko som tam vlastne spísala. Milovať, milosredne, snažiť sa chápať, skúsiť sa dopatrať, príčiny, vysvetľovať, upokojovať dieťa. Toto, čo sme si povedali, je normálne, že sa teraz páčia ľudia rovnako pohľadať. To prejde, to je proste prechodná homologická fáza a tak ďalej. Ale teda majme ľudí rádi, hej, nesúdiť a veďme k tomu aj deti, aby sa navzájom rešpektovali, naozaj v súcite, láske a tak ďalej. A potom ešte také, čo považujem za dôležité, že netlačiť na tie tzv. Rodové stereotypy, hej. To je to, čo v podstate my sme vysmievané, ale vlastne naši názorové oponenti na to tlačia, hej. Že mi vravila teraz jedna známa, prišla z Kanady, v čtvrtom ročníku jej dcera, prišli tam nejakí externí lektori, učiteľ von, externí lektori dnu, robili s nimi nejaké testy, s čím sa hráte, čo preferujete, aké oblečenie, aké záujmy, rozdielili ich na dve skupiny a to dievča, normálne katolická rodina, 5 detí majú. To dievčatko prišlo domov, štvrtáčka a povedala, že mami, ja som chlapec, že si na to prišla. No my sme robili v triede taký test a ja som povedala, že sa rada hrám s Legom, má troch starších bratov, tak mi povedali tie lektorky, že teda ona je chlapec a že mali by začať pripravovať tranzíciu. Dobre, čiže to, čo sme si povedali, zhrňam, že pohlavie sa nedá zmeniť, ak nájdete príčinu, tak deťom treba popri tom sprevádzaní stále opakovať, že pohlavie, vysvetľovať, že pohlavie sa nedá zmeniť. A snáď na cirkevnej škole môžeme povedať aj taký argument, aj keď na cirkevnej škole nemáme vysmiali deti aj s týmto argumentom, že snáď veríme v dobrého Boha, ktorý to pre nás vymyslel najlepšie. Že to je v podstate hriech z raja, že kto ako Boh, no my to vieme lepšie ako Boh, že aké pohľavy je pre mňa. Tak snáď veríme, že Boh je múdrejší ako ja. Dobre, darovať pred nežiaducimi účinkami sme si povedali nazvať aj rodičov, hej, ináč to, keď sme to spomínali, aj tých rodičov. Možno ešte, že nebojte sa, že teda právne nie je možné postihnúť školu, ak nie je ochotná akože zmeniť meno dieťaťa oficiálne. Na zmenu mena sú tu iné inštitúcie, hej. To proste musí prejsť inou nejakou zmenou, aby sa to zmenilo na matrike. Škola to nie je na zmenu mena, hej. Je už iné, ak príde dieťa so zmenou mena, to je iný problém, ale ja by som sa nevzdávala sprevádzania takého dieťaťa, hej. Máme tu aj cirkevnú školu, kde prišlo dieťa už so zmeneným menom po prázdninách. Vyzeralo takisto plus minus. Nevzdávala by som sa sprevádzania 15-ročné dieťa, hej. Čiže to je... Proste 100% sa s tým dá ešte pracovať, hej, to je ten plastický mozog, no. Potom pozor na špecifické extrémne situácie, to je to, čo som sa opýtala. pani docentky, ak dieťa povie, že vyskočím z okna, tým ma nebudete oslovať, neviem, Johnny alebo čo. Tak samozrejme vždycky individuálne reagovať, nezohľadňovať, zobrať to zo srandy, z recesie ako prezývku, dobre, dneska si Johnny, OK, hej, alebo naozaj, že vnímať Ducha Svätého, že ako reagovať tak individuálne na tú situáciu, ale proste tak z láskou, že tu som si tiež uvedomila, keď som bola v jednej triede s takýmto dievčatkom problémovým a prvá základná otázka, som poprosila, aby sa mi predstavili, čo robím vždycky, každý pri nej rozhodnutí, základná otázka, ako sa voláš. A jedem takovto okolo lavíc a prosím, ešte dám tam nejaké kritériá, vieš, čo sebe povedali toto a toto. A toto trošku majú tam ako takú hádanku v tom, že musia rozmýšľať, aj sa zabávajú pri tom. A prosím, každý povie, ako sa volá, nalepí si meno a prídem k nej, ona má na lavici bielý listok, nemá ho vypísaný, hej. A takto je schúlená do lavice a nič. Že povedz mi, že ako sa volá, že to je také podstatné. Čak mi len vypovedz, že ako sa voláš, ako ťa mám oslovovať, alebo že povedz mi, ako sa voláš. A ono, že no predtým, nepoviem meno, a teraz, a takto bola schúlená do lavice, a teraz bojovný Boris. No, no, moje zlaté, presne tak. A tu som si uvedomila, že to je to, že Boh nás zavolal po mene. Ten Izaiáš 43, po mene som ťa zavolal a ten diabol ich tak oklame, že oni nie sú schopní povedať svoje meno. Oni ako prvé menia svoje meno. Hej, to klamstvo od diabla. Že nie sú schopní povedať svoje meno. Že to je aj duchovný problém. Alebo možno iba. A ešte od tých doktorky Christel von Holt, od ktorej tu mám asi aj ešte tu konkrétne teda rada, lebo už máme školy, kde sa to rieši, kde prišla inšpekcia na takého žiaka, že ak to dieťa chodí doriaditeľne prosiť, sťažovať sa, že prepísali učiteľa, alebo že nedovolili dať iné meno na písomke, alebo tak, lebo to sa už rieši. Odporúča sa proste vždy so svedkami ten rozhovor zapisnicu. Lebo proste prišla inšpekcia kvôli tomuto žiakovi a vypýtali si zapisnice z tých rozhovorov. A tá riaditeľka cirkevnej školy to ustala, všetko išla. Ona išla len podľa toho, ako máme vedenú tú žiačku. Proste takto sme prijali s takým menom našu školu opustí, kým nepríde o nás so zmenou dokladov. Hej, tak ako škola nemá prečo meniť meno. A ešte k tomu nebojte sa, že minimálne 6 krajín USA neviem, ale keď na to kliknem, tak to sa tam ukáže. A ďalšie krajiny Európy, napríklad Švédsko a Veľká Británia, už prehodnocujú túto svoju politiku, to si možno aj počuli. Švédske ministerstvo zdravotníctva zakázalo vlastne už tranzíciu do 18 rokov. A toto som našla v nemeckom vedeckom časopise Lekárskej fakulty Mníchovskej univerzity, čiže úplne, že žiadny katolický časopis. Nemecký vedecký časopis Lekárskej fakulty Mníchovskej univerzity o terapeutických postupoch pri transsexualizme uvádza, že väčšina dospievajúcich vo veku 16 rokov stále uprostred hľadania svojej sexuálnej identity, ktoré by malo byť najprv sprevádzané diagnostickou terapiou. Okay? Čiže nebojte sa, za nami stojí veda, nielen Boh, ale aj veda. Našou úlohou je hlavne teda dospievajúce deti upokojiť, potvrdzovať ich skutočné pohlavie, porozumieť im, sprevádzať ich, spolupracovať s odborníkmi, máte to všetko zhrnuté v tejto príručke a aj sa za nich modliť, hej, pretože to je hlavne duchovný zápas, alebo aj duchovný zápas. Poznám niekoľko ľudí, mohla sa teraz menovať konkrétne príklady, ale naozaj poznám ľudí takým aj opačným smerom, že bol veriaci, odvrátil sa od Boha, to je ten smutnejší príbeh. Prejavuje sa to tak, že je hnusný k svojej manželke, hnusný k deťom, akože úplne ťažký príbeh. A teraz, tento stav, ako sa odvrátil od Boha úplne nenávisť, tak mu leží na srdci obhajovať práva LGBTI. Napríklad. A opačný príbeh poznám, to som tiež volala na takej jednej animatorskej škole a sedel tam bohoslovec, ktorý bol už mal po 30-tke, tak to išiel neskôr do seminára a hovoril mi potom takto cez prestávku súkromne, že mal brutálny príbeh za sebou mladosti a že okrem neho ako neveriaci aj homosexuálny styk skúšal. A vlastne, keď sa ho dotkol Boh, hej, tak aj z toho bol uzdravený až tak teda, že už je teraz aj vysvetený. Už je kňaz úplne uzdravený a ja som ho vtedy hore spoznala ako seminaristu. A takýchto svedistiev, že sa dotkol Boh a bol uzdravený z homosexuality je veľa. Jenže len ten výraz, že bol uzdravený, to ani nesmiem povedať. Ja som to ináč povedala v škole, že poznám príbehy uzdravených ľudí z homosexuality a na mňa vyskočili deti v cirkevnej škole, že prečo to hovorím, keď homosexualita nie je choroba. Tak som povedala, že mám na mysli, že uzdravení môžeme byť napríklad aj z hnevu, z neodpustenia, hej, že z rôznych aj citových zranení a tak, no. Ale je veľa takýchto svedectiev naozaj, že aj tí americkí psychoterapeuti, ktorí sa vlastne školíme, že tam aj niekto z toho chodil, nie, tam, no, z Liky Valentín si tam chodil, niekto tam som bol Roboják, ja neviem, čo nie. Čo chodíme do Maďarska na tie školenia od amerických psychoterapeutov, tak oni hovoria, že oni tiež nemôžu liečiť akože náklonnosť k rovnakému pohľaviu. Oni tých ľudí sprevádzajú proste psychologicky, ak sa dá, ak ich zaujíma, tak aj duchovne, aj spirituálne. A naozaj, keď sa ich proste dotkne Boh, keď začnú žiť z Božieho slova, tak tam dochádza proste k uzdraveniu. Hej, oni pochopia, že to nie je Božia cesta pre nich. A na záver teda, to je myšlienka od pani doktorky Christel von Holt, ktorá bola minulý rok na Slovensku, že transgender je vážny stav, deti si zaslúžia náš súcit, náš rešpekt, ale zaslúžia si aj poznať pravdu. Transgender je psychický stav a mali sa liečiť psychologicky, nie chirurgickým nožom. Musíme nájsť lepšie, humanejšie, účinnejšie spôsoby, ako pomôcť deťom, ktoré bojujú s problémami rodovej identity. A táto pani doktorka hovorila na takom seminári, keď bola v Bratislave, že ona sprevádzala takéto ženy, ktoré prechádzali poruchou pohľavnej identity, zmenou. Ona ich dostala už, keď boli teda po tranzícii, a ona ich sprevádzala detranzíciou. A hovorila, že teda v tej jednej fáze, ako im dáva, že aby sa nakreslili, hej, to asi patrí v tej terapii, a tá jedna žena, ktorá prechádzala detranzíciou, znamená, že sa chcela vrátiť do svojho pôvodného pohľavia, nakreslila taký obrazok, že ona je, ona seba vidí ako pod zemou a snaží sa vyjsť z tej zeme a tam trčala iba jej hlava a nejaká veľká čierna oblúda ju bije kladivom po hlave a tam v bubline bol taký text, že vrátiš sa do toho pohlavia, čo som povedal. Čiže fakt to je proste duchovný zápas, no. Strašný. No a na záver teda užitočné linky, materiály, my to dáme aj na trve, môžete si to odfotiť, prípadne vám to môžem poslať. To sú vlastne videá, ktoré možno, ak by ste riešili, dajú sa aj s deťmi pozrieť. To je, na začiatku je Zoe, to je také video, ona má 28 rokov, tiež mala pochybnosti o identite a je uzdravená, tam ona rozpráva, že Ježiš, keď sa je dotkol, teraz je tehotná, perfektné svedectvo pred snemovňou v Amerike, rozpráva Chloe, to sme spomínali. Potom je taká stránka, bol som transgender a ľutujem v tom, tam je viacero takýchto svedectiev. Potom je teraz nový dokument, ku ktorému ešte teraz sme sa nedostali, ale jeho uputavku som videla o Detransitions Diaries, hej, akože denníky detransitorov, alebo ako to povedať. Potom je známy youtuber katolický kňaz Fabio Mike, a on teda, on sa k rôznym témam vyjadruje, ale má aj v transgenderu, a to je tiež už pretitulkované do slovenčiny. Potom ten nový dokument What is a woman, tiež je v slovenčine. Tá knižka, ona, on to som vám povedala, a to je teraz tá príručka Mladým pravdu, ktorú som pre vás napísala s Božou pomocou. Tak ďakujem za váš čas, za vašu službu.